თებერვლის ბოლოს ამ დღეებში განსაკუთრებით ხალხმრავლობა თბილისში არსებულ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გახსნეს საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში. ამ მცირე საგამოფენო დარბაზში დაცულია ზოგიერთი ისეთი ექსპონატი, რომელიც დამთვალიერებელს შეახსენებს, რომ რუსეთის ოკუპაცია 1921 წელს დაწყებულა და არც 2008 წლის აგვისტოს ომით მთავრდება. გვითხრა მუზეუმის თანამშრომელმა დალი იაშვილმა, რომელიც ამ სიტყვებით ჩვენი თხოვნით ტელეფონის საშუალებით გაგვიწყვება საგამოფენო დარბაზში.
მოგესალმებით. დღეს დაახლოებით მუზეუმში 15-ოდე ჯგუფი უკვე შემოვიდა რაოდენობას ოცად ვერ გეტყვით. ძირითადად მოხავთ სკოლის მოსწავლეები, მოზარდები, რომ კარგად გაიაზრონ მასწავლებლებს აბსოლუტურად გულწრფელი. ეს სურვილი რომ მოსწავლეებმა არ დაივიწყონდა გაიაზრონ რა ხდებოდა საქართველოში აი ამ მოსკოვის 31 წელს. როგორ მოხდა რომ დამოუკიდებელი საქართველო პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა ჩავსებებაში დემოკრატიის შუქურა იყო მაშინ ჩვენი პირველი რესპუბლიკა რომ უეცრა თავდავა პირისაგან მიწისა სამწელიტაც ვამბობთ ყოველთვის მაგრამ ეს სამწელიტადიც არ არის ნაკლები იყო კარგად მოგეხსენებათ 2009 წელს გაძლო იმ რესპუბლიკამ რომელიც მაშინ ჰონდა და მოიპოვეს და რითიც რამაც შემდეგ იმ სამი წლის მეხსიერებამ გავგაძლებია შემდეგი 60 თუ 72 წელი თორემ ძალიან დიდი იქნებოდა მთელ საბჭოთა ხანაში ადამიანთა ცხოვრება რომ არ ქონოდა იმის იმედი ის რაც იყო 1926 მაისს რაც გაჟღერდა და გამოცხადდა რომ ის არ აღდგებოდა და ახალმა თაობამ შეიძლება არ იცის მაგრამ თქვათ ჩემი თაობისთვის იყო ინგარა სადაც შეიძლება გაუაზრებლა შეიძლება ავტორმა გაიაზრდეთ რომ მაისებს ნატრობით მეტავი მაის მომასწრო იმ მაისებს და რა თქმა უნდა პირველი მაისი არ ეგულისხმებოდა არასდროს.
კი ეს ცნობილი ალუზია ისკავს ამბოს მაგრამ მოდი ჩვენ ექსკურსიას დაუბრუნდეთ ქალბატონო დალი სკოლის ასაკში ქალბატონო დალი მოწაფეებს ყველაზე უფრო რთული და მრავალფეროვანი შეკითხვები აქვს ზოგჯერ ისეთი მხრიდან შეუძლიათ დასვან შეკითხვა რომ ნებისმიერი გამოსტილი ადამიანიც კი ციხში მოამწყდიონ თქვენ დიდი იწყებთ ხოლმე ქალბატონო დალი რომელია პირველი ექსპონატი რომელთანაც თქვენ მიყავთ მოწაფეები ან ნებისმიერი დამთვალიერებელი დიახ
ან შეიძლებაც პირველ დარბაზში სადაც წერია 1921-91 წელი და ვარ იქ ორი ბავშვის ფოტო ამობენ რომ ეს არიან ქალკუთა ჩოლოყაშვილის ქალიშვილების ფოტოა სოცნაცი და თამარის და არის სია კედელზე არის სია დაახლოებით 150 გვარია ჩამოწერილი იმ ხალხის მიწოდა და იხრიტა ზუსტად შემოსვლისთანავე პირველივე დღეებში აქ არის აბსოლუტურად ადამიანებს წარმოუდგენიათ უმრავლესობას რომ ხრეტდნენ მხოლოდ დიდ თავადიშვილებს ან თავადისა და აზნაურთა გვარის წარმომადგენლებს მაგრამ აი აქ ხო ხედავთ თქვა გვარს გოგლიძე მაკარიძე რომლებიც ნამდვილად არ იყვნენ არასდროს არც აზნაურები და არც თავადები ანუ ხრეტდნენ ყველას ვინც წინააღმდეგი იყო რუსი ოკუპანტების შემოსვლისა. ერთი რამ მინდა გითხრათ ამას ეუბნები ხოლმე მოსწავლეებსაც, რომლებიც შემოდიან, რომ ოკუპაცია ეს იქნებოდა ცარისტული, რაც გახორციელდა 1801 წელს, ოკუპაცია იყო თუ ანექსია სულეფია, რა სიტუაცია ვარქმევთ, იქნებოდა ეს შემდეგ კომუნისტური, თუ იქნებოდა შემდეგ აფხაზეთის და აი ჩამაჩაბლოს კადრებს აჩვენებენ აქ ეკრანზე 2008 წელს ანუ დემოკრატიული რუსეთის ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან ამ დიდი სახელმწიფო მხრიდან რომელიც ჩვენ ჩრდილოეთით არსებობს ყოველთვის ერთნაირად მიმდინარეობდა მათ უკვე დიდი ხნით ადრე, ვიდრე 1901 წელი მოხდებოდა, სურდათ ეს ტერიტორია მოიწოდნენ ზღვისკენ და მათ ეს ძალიან კარგად განახორციელეს, თუნდაც 1921 წელს, როდესაც ხუთი მხრიდან შემოუტიეს ქვეყანას, რომელიც უკვე აღიარებული იყო 22 ქვეყნის მიერ და თვით რუსეთმაც 1920 წელს აღიარა ისინი პირველი რესპუბლიკა, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის რუსეთი აღარ თავის პირობას და ხუთი მხრიდან უწევს, რა თქმა უნდა ხდება ინსპირაცია. ვითომ აქ არის რაღაც გლეხთა და მუშათა და გლეხთა აჯანყება, მაგრამ რეალურად ყველამ ძალიან კარგად იცის, რა არის ეს აჯანყება. საქართველოს ტერიტორიაზე არ ყოფილა.
ქალბატონი დალი, არსებობს იმ პერიოდში ერთი ტელეგრამა, დეპეშა, რომელიც მოსკოვიდან გაიგზავნა, სტალინი წერს ორჯონიკიძეს, დასტურია, როგორც ჩანს, დასტური კრემლში მიიღეს, აიღეთ თბილისი. აი სტალინის, ორჯონიკიძის სხვა ამგვარი გამყიდველი ქართველების შესახებ თუ მოიპოვება ექსპონატები? თუნდაც ეს დეპეშა თუა დაცული.
ისა ორჯონიკიძის ეს ამ დეპეშის ქსეროქსი, ქსერო აცლებია ძირითადად მუზეუმში ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი. ამის ქსერო აცლი არსებობს, არის გამოფენილი. და თქობის დროსა ჩვენ ამას ვიყენებთ, ორჯონიკიძის სხვათა შორის კადრებიც არის. ეს გამოფენა ისეა გაკეთებული, რომ არის კადრები, ფილმი მიდის პირველ დარბაზში 2008 წელი მიდის ფილმად. და ბომბებით, გორის საშინელი კადრებით, ამავე დარბაზში, აი პირველ დარბაზში არის ფოტოები გამოფენილი მაყაშვილების ოჯახის, ამბროსი ხელაიას ფოტო თავის ოჯახთან ერთად და უბრალოდ არისტოკრატიის წარმომადგენლების ზოგადის სურათი. აქ ამავე დარბაზში აღახლავთ ვაგონი, ის ავადსახსენებელი ვაგონი, რომელსაც 1924 წლის 21 აგვისტოს გაიყვანეს საჩხერე ჭიათურიდან მოსახლეობა, მამაკაცები, ყველა მამაკაცი 14-დან 80 წლის ჩათვლით, აზნაურთა, თავად აზნაურთა ოჯახებიდან და ჩაიყვანეს შორაპანში და ისიც რაც მოხდა, დახვრიტეს, ყველანი დახვრიტეს, ერთადერთი ადამიანი ესე ლეგენდარულად 80-იან წლებში დამოვიდა ამბავი, რომ გადარჩა ვაგონში მყოფი ბიჭი, რომელიც შემდეგ არასდროს აღარ ასულა ზემო იმერეთში და თავისი სახლის დანახვაც არ უნდოდა და ცხოვრობდა სადღაც ზემო იმერეთში.
ონლაინ მოდი გავჩერდეთ ცოტა ხანი ამ ექსპონატთან და გვიამბეთ, რა იყო ასეთი სასტიკი რეპრესიის, ასეთი ხოცვა ჟლეტვის გაუმწევი მიზეზი? ჭიათურა საჩხერის მოსახლეობის მამაკაცების ბრალი მიუძღოდათ მათ, რა ჩაიდინეს?
ბრალი არაფერი მიუძღოდა, გარდა იმისა, რომ თავის სამშობლო უყვარდათ. 1921 წლიდან, როგორც კი შემოდის ბოლშევიკური მთავრობა საქართველოში, იწყება მოძრაობა, დაუმორჩილებლობის მოძრაობა, რა თქმა უნდა, შეგუება იმისა, რომ გამონათებული, ოდნავ გამონათებული სხივი გვაქვს და გვაქვს სახელმწიფო და ერთად ეს სახელმწიფო აღარ არის, იყო ტრაგიკულად აღქმული არა მარტო მაღალი საზოგადოების მიერ, ასე გასწავლიდნენ შემდეგ ჩვენ 70 წელი, რომ ეს არისტოკრატია მოგლეთი მათ უნდოდათ, მარტო ეს დამოუკიდებლობა და გლეხებს და მუშებს არ უნდოდათ. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ ნამდვილად გლეხებსა და მუშებსაც არ უნდოდათ თავისი დამოუკიდებლობის სამშობლო. შემდეგ დაიწყო მოძრაობა, როდესაც ახლა ცოტა მოგვიანო ხანაში ეროვნული და მოძრაობა დაიწყო 80-იან წლებში, ეროვნული მოძრაობა საქართველოში არასდროს არ შეწყვეტილა 21 წლიდან გამუდმებით. იყო რაღაც ჯგუფები, იყო ორგანიზაციები, რომლებიც ებრძოდნენ კომუნისტურ რეჟიმს და ესეთი მძლავრი ორგანიზაცია იყო დამკომი, რომლის მეთაურიც იყო კოტი აფხაზი, ამას შემდეგ დარბაზში აჩვენებს მის სურათს.
და ჩვენს, ქალბატონო ლალი, მოდი აქ რადიოსმენელებს შევახსენოთ, რა ხდება ახლა ჩვენ ეთერში. ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მეკობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ ვიხსენებთ 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ანექსიას და ოკუპაციას საბჭოთა არმიის მიერ და ამაში ჩვენ გვეხმარება ამ ისტორიის აღდგენაში ოკუპაციის მუზეუმის თანამშრომელი ქალბატონი დალი იაშვილი, რომელიც როგორც ექსკურსია მძღოლი მიგვიწვება ახლა და გვაჩვენებს და გვიყვება აი ამ პერიოდის ამსახველი ექსპონატების შესახებ. ჩვენ საუბარს ამ ჩვენს მოგზაურობას, ერთგვარ მოგზაურობას განვაგრძობთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
ჩემი ჩემი სამშობლო
შეგესმით რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია ოკუპაციის მუზეუმის თანამშრომელი დალიაშვილი. შვილი, ამ მუზეუმში ხალხმრავლობა გასაგებია თუ რატომაც, იმიტომ რომ არის 95 წლისთავი საქართველოს იძულებით გასაბჭოებისა და ანექსიისა და იქ ბევრი დამთვალიერებელია, მით უმეტეს ესენი არიან განსაკუთრებით მოწაფეები. ჩვენ საუბარი შევწყვიტეთ იმაზე, რომ არსებობდა წინააღმდეგობის მოძრაობა საქართველოში გასაბჭოების შემდეგაც და ერთ-ერთ მოძრაობას, ერთ-ერთი ლიდერი ამ მოძრაობისა იყო კოტე აფხაზი.
კიდევ კოტე აფხაზზე მოგვიყვებით მოგვიანებით, იმიტომ რომ ამ დარბაზში და 24 წლის აჯანყების სულის შემდგომელი, იმიტომ დამკომი უკვე 23 წელს ყველანი დახვრიტეს მოგეხსენებათ, არის ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ქაიხოსრო ჩოლოყაშვილი, უძველესი გვარის წარმომადგენელი, კახეთის სათავადო გვარის წარმომადგენელი, რომლის ჩოხაც, ხმალი და ხანჯალი აი აქ არის გამოფენილი პირველივე დარბაზის ვიტრინაში. ქაქუცა ჩოლოყაშვილი იძულებული გახდა უკვე 20 წელს გასულიყო ტყეში, ასე ვთქვათ, და თავის რასთან ერთად ის ხაბერებს აჯანყების მოწყობას. აჯანყება დანიშნულია 1924 წლის ნამარიობებს, მაგრამ მოხდა და დღემდე ისტორიკოსებმა ზუსტად არ იციან ეს მოხდა საგანგებოდ იყო ვინმე პროვოკატორი თუ შემთხვევით. ერთი დღით ადრე, ზუსტად ერთი დღით ადრე დაიწყო გამოსვლები ჭიათურაში. მაგრამ ამ დროს უკვე ჩეკა, ძალიან ეს არის ძველი კაგების ზონის სახე ჩეკა, ანუ უფრო ძველი თარისტულ რუსეთში რომ გადავიდეთ იგივე ოხრანკა. ოხრანკი ეს ჩეკაში არები სასტიკად უსწორდებიან ამ აჯანყებულებს ჭიათურაშსა და საჩხერეში და ანუ ერთიანი გამოსვლის იდეა სამწუხაროდ ამ დროს ჩაიშალა, მიუხედავად იმისა რომ შემდეგ გაქცა და მისმა რაზმმა მოახერხა რომ აიღეს დუშეთის მაზრაც და თბილისის გარშემო ტრიალებდნენ, რა თქმა უნდა დედაქალაქის აღება ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვა პუნქტების, მაგრამ საბოლოოდ აი ამ ერთი დღით სულსწრაფობა იყო თუ შეგნებული, ისე ვიმეორებთ, შეგნებული პროვოკაცია. ერთი დღით ადრე გამოსვლამ ყველაფერი ჩაშალა ფაქტიურად და მეორე დღიდანვე, უკვე 29 აგვისტოდან დადიან სოფელ და ყველა მამაკაცი, თუნდაც უღარიბესი აზნაურობის წარმომადგენელიც, 14-დან ვიმეორებ კიდევ ერთხელ 14-დან 80 წლის ჩათვლით გაჰყავთ, მიხავთ ასე თაქონლის ვაგონებს ეძახიან, ეს არის სატვირთო ვაგონები, უფანჯო ხის ჩვეულებრივი ვაგონებით გაავსეს ვაგონები და უკვე 31 აგვისტოს 1 სექტემბერს ვაგონები დაიძრა და ჩავიდა შორაპანში. ეს ხალხი რა თქმა უნდა არელოდა რომ ყველას ესე ჩახვრეტენ და აი ამ ტყვიამ ფქვევით დგას, აი ამ ტყვიამ ფქვევით დაცხრილეს და შემდეგ ეს ვაგონები გადაყარეს მდინარეში.
ქალბატონო დალი, მე ჩემი სტუდენტობის დროს მახსოვს ხოლმე მაშინდელ ინტელიგენციაში ასეთი სიფრთხილით ნათქვამი, რომ იცით რა, ამ პერიოდზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ნუ დავასახელებთ იმ ქართველების გვარებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ დახვრიტეს, რადგან მათ შვილები ყავთ და ჩვენ ამ ისტორიამ კიდევ უნდა გაგვაცალკეოს სტრაიკულმა ისტორიამ, არამედ უნდა შევკრას, რადგან მე ვემხრობი მართლა ამ თეზის, რომ შვილები არაგებენ მშობლების დანაშაულზე პასუხს, მაგრამ მოწაფეების კირკიმალა შეკითხვები ვახსენე მე და აი ეს მოსწავლე გეკითხება, კი იყო, ვინ იყო ის ტყვიამფრქვევთან, ვინც იჯდა, ან ვინც ხვრეტდა შორაპანში?
იცით რა, ტყვიამფრქვევთან რიგითი საბჭოთა გასაბჭოებული ჯარისკაცი ეს ტყვიამფრქვევი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი
თავარი,
ვინაც ამის ბრძანება
და
მთელი ცხოვრება იყო. იცით რა, საბჭოთა პერიოდს ნუ წარმოიდგენ, ის ახალგაზრდა თქვენ სმენელებო, რომ აქ არაფერი არავის აღარ ახსოვდა, ყველა ძალიან კარგად ახსოვდა და ძალიან კარგად ვიცით გვარები, იმიტომ რომ თუ არა კაგების უფროსი საქართველოსი, ვინ გასცემდა აი ასეთი საშინელი ხოცაშლეტის ბრძანებას?
სხვათაშორის, ქალბატონ დალი, აქ ჩაგერთვებით, აი თქვენ შემდეგ ჩემი კოლეგა გაიხსენებს ჩეჩენთა და ინგუშთა დეპორტაციას, რომელსაც ლავრენტი ბერიას მითითებით ხელმძღვანელობდა მიხეილ გვიშიანი და მისი უშუალო ბრძანებით მთელი სოფელი იქნა ამოწყვეტილი ჩეჩნეთის მაღალმთიანეთში. ასე რომ ისტორიამ შემოინახა გვარები და სახელები, ვინმეს უნდა ეს თუ არ უნდა.
ისტორიას აქვს აქაც გვარი და სახელი შემონახული, მაგრამ ამ გამოფენაზე მეორე საფულზე ჩემ და გასაოგნებლად არის დოკუმენტი, რომელზეც აი იმის გვარი არ არის, მითხომ არ მოუწერია ხელი, ვინც იყო მაშინ და არ დავასახელებ ახლა შეგნებულად ყარს, იმიტომ რომ მისი შვილი ძალიანაც უყვარს მთელ საქართველოს.
დიახ.
გვარი მითხომ ამ ადამიანს ხელი არ აქვს მოწერილი, ვინც უფროსია, ხოლო აღსრულებელი იყო ტალახაძე და შეიძლება ახლა თქვენთვისაც უცნაური იყოს, ზოგჯერ მეცნეცინება ხოლმე ამ ტალახაძის შთაომავლებს, მე ძალიან კარგად ვიცნობდი, არაჩვეულებრივი ხალხი იყო, ძალიან წესრიგი, ძალიან კულტურული, მაგრამ უშუალოდ ვინც აჩხერდია თუ რაში ამ დროს ხელმძღვანელობდა ყველაფერ ამას, ეს იყო ტალახაძე, ხოლო უფრო უფროსის გვარი ხო გეუბნებით არ არის მითითებული ინქსერუქსე, რომელიც აქ არის გამოფენილი.
ქალბატონო დალი, კიდევ ერთი ჭრა უნდა გავაკეთოთ აქ რადიოსმენელებს, შევახსენებ, რომ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას და ტელეფონის საშუალებით რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ჩვენ ახლა მოგზაურობთ თქვენთან ერთად ძვირფასო რადიოსმენელებო თბილისში არსებულ ოკუპაციის მუზეუმში და ამაში ჩვენ გვეხმარება ამ მუზეუმის თანამშრომელი ქალბატონი დალიაშვილი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვება მოგვიახლოვდა და შემდეგ განვაგზობთ საუბარს კიდევ სხვა ექსპონატებზე, სხვა პერიოდზე საუბრით, რადგან როგორც ქალბატონმა დალიმ თქვა და მე მასვე თანხმები, 1921 წლიდან არ დაწყებულა საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, არ დასრულებულა, მას სხვადასხვა ფაზები ჰქონდა და ყველაფერი ეს ასახულია ექსპონატების სახით და დაცულია ოკუპაციის მუზეუმში.
კავკასიის მთები შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფნას მიშოვნია აქ სიკვდილი, ქართ კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელი, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველოს.
ხანბეღურავა ჩემი თბილისიც და არ მივფრინავა არცად, ხარ მერცხალი ვარ დაბრუნებული, რატომ ვბრუნდები ისთვის? ხანღამურავა ჩემი ქალაქის, ხშირად ვერ ვიცრი დღისთვის. ხან ბულბული ვარ თბილი ქუჩის და მუდამ ვიმღერებ მისთვის. ჩვენ სამშობლოს საქართველო ხია, ერს მისი ზურმუხტ მარგალიტი წაუღია, აქ ერთ დროს ძმას მისთვის უსვრია ტყვია. და ქართლის დედას თვალზე ცრემლის წამოსვლია, ხან სამეგრელოს შევარდენი ვარ ლაზის გაწვრთნილი ვისთვის,
გურის ფების მიმინოცვარდა და მეც ვიქნები მთისთვის ხანთოლიავა აფხაზეთის და არ მემედება ზღვისთვის ჩემი სამშობლოს არწივი ვარდა თავსაც გავწირა მისთვის ჩვენ სამშობლოს საქართველო ქვია ეს მისი სურნუხტ მარგალიტი საუღია აქერ დროს ძმას მისთვის უსვრია ქვია და ქართლის დედაც თვალზე ცრემლით წამოსვია ყველა ისე ერთად თუ ვიქნებით ყველაფერი კარგად იქნება მეთქე პირდებით ერთმანეს თბილი გულით ისე თუ შევხვდებით სურვუხტ მარგალისას დავიბრუნე ერთად თუ იდგებით ტყვის დასვლად ერთმანეთს ვესრო ვარდებით საქართველოს ყველა შვილმა და მაშინავართ მაგრები უფლის სადიდებლად გავჩეხოთ ეკავარდები სიყვარულში შევეჯიბროთ და ყველა გმირი გავხდებით და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი კარგად იქნება მონა დასკანი ცოდა მოსთან ყველაფირო იმენ ჩირო იუაფუ
კონსუმენტ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ შემდეგ მიკროფონს ისევ დაუფრუნებ კობა ლიკლიკაძეს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის დაბრკოლების ზოლის ავტორს უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International მორი ყოველწლიურ ანგარიში აღნიშნავს, რომ საქართველოსი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო სამართლებრივმა დავამ გააზიარა შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობის გამო. ტრიბუნალი მეშახტეები მე-11 დღეა განაგრძობენ გაფიცვას ხელფასების გასის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეჩი გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. გამომცემელი ჟურნალისტების ჯგუფმა ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინგკეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიღებულ ინფორმაციას. ამ ანგარიშით რუსეთის სამხედრო შენაერთის მეთაურებს კავშირი აქვთ სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ერთმანეთს ათანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დარღვევაში. შეერთებულ შტატებში ისევ დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში, რომლებიც ამჯერად სამშაბათს ნევადის შტატში გაიმართა. ავღანელი თალიბების წარმომადგენლები მოითხოვენ ავღანეთიდან უცხო სამხედრო შენაერთების მთლიანად გასვლას ქაბულში მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობამდე. ამის შესახებ კატარში თალიბანის ოფისმა უწყა ჩვენს რადიოს. აი ასეთი იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავის უფლებას.
და დაბრუნდით ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლია პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები გადაცემას ცოტა უჩვეულო ფორმატი გვაქვს ჩვენ ტელეფონის საშუალებით და ქალბატონი დალიაშვილის დახმარებით ჩვენ მოგზაურობთ თბილისში მდებარე ოკუპაციის მუზეუმში ქალბატონ დალი ქაქუცა ჩოლოყაშვილმა პარიზში დაასრულა სიცოცხლე მის მიმართაც ემიგრაციაში იყო არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამის თაობაზე თუ გეკითხებიან სტუდენტები თუ სურთ მათ ასე ღრმად ჩავიდნენ ისტორიაში
ეჩეთ რა ახალგაზრდები რომლებიც აქ მოდიან არ არიან ასე გაცნობიერებული, თუნდაც ოხანიშვილის წიგნი გამოვიდა ქართულად, ეს მოგონებები ისე ცუდა ეკითხოს ადამიანმა. იქ ძალიან კარგად ჩანს რა დღეში ჩავარდნენ ეს საქართველოს გმირები, თავგადაკული გმირები, რომლებსაც ნამდვილად თავის სამშობლოს განთავისუფლება უნდოდათ, თუნდაც უკვე როდესაც ჩავიდნენ თურქეთში. ასეთ შეკითხვები ძირითადად არ არის და ემიგრაციაში შემდეგ რა მოხდა და როგორ მიიღეს თქვენ და ემიგრანტებს უკეთ მოეხსენებათ. და შემდეგ ვიცით, რომ თქვა არის ორი ფოტო, ერთი პარიზში, რომ ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა ეს ხალხი, რომ ჩავიდა პარიზში, ერთი ფოტოა იქ გამოფენილი და მეორე ფოტო უკვე სავადყოფოში თქვა
ტუბერკულიოზის მძიმე ფორმით გარდაიცვალა.
ფაქტიურად ხო ტუბერკულიოზით, მაგრამ ყოველთვის ადრე, როდესაც იგონებდნენ მას თუნდაც ჩემ ოჯახში, ახლობლო ოჯახი იყო ჩემების, მისი დიშვილი იყო მამა ჩემის უახლოესი მეგობარი, თამარ მეგუნეთ უხუცესი და მამიდაში, ნოსტალგიით გარდაიცვალა. აი ასე ამბობდნენ ყოველთვის, არ ამბობდნენ რომ გარდაიცვალა ტუბერკულიოზით, გარდაიცვალა ნოსტალგიით. და პრინციპში ერთი და იგივეა, როდესაც ადამიანი გარდოს, მას შეიძლება სხვადასხვა დაავადებებით.
კაბოტონ დალი, ამასობაში არ დაგვაუწყდეს, ჩვენ დავპირდით რადიოსმელებს, რომ კოტე აფხაზის შესახებ უამბობდით.
აი, კოტე აფხაზის სურათი შემდეგ იქ არის, ისევ პირველ დარბაზში ვარ ახლა, ისევ მაკაშვილების სურათს უყურებ. მაკაშვილი იცით რომ არის ჩვეულებრივი პოეტი და როდესაც მისი შვილი მარო დაიღუპა, ხერ პატარების ფოტოა, პატარები არიან, ერთი 10-20 წლის იქნება, ნუ ბიძაშვილები ცოტა დიდი, როდესაც ბატონი კოტე მაკაშვილის მიშვილის და მაროც დაიღუპნენ ტაბახმელასთან, იყო ლექსი, მეანაც ახლა არ მახსოვს, ძალიან კარგი ლექსია, დაიტანჯა, დაიღალა საქართველო მაკაშვილთა გოდებით, იმიტომ რომ მართლაც საგოდებელი მოხდა და უამრავი ახალგაზრდა რომელიც ისე გულანთებულები წავიდნენ და დაიხოცნენ იქ. აქ არ არის მუზეუმში ექსპონატი არანაირი, მაგრამ ძალიან მინდა და ყოველთვის უყვები ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ეს მწერალი შემდეგ საქართველოში ასე თუ ისე ვინც კითხულობს კიდევ ტექსტს, ცნობილია ლევან გოთუაზე. იმიტომ ლევან გოთუა და მისი ძმა ლევანი იყო მაშინ 13 წლის, მაგრამ 16 წლის გაიპარენ სახლიდან, ცხოვრობდნენ ბოტანიკური ბაღის ქვემოთ, ეხლა ქვია ასათიანის ქუჩა, ამ ქუჩაზე მოიპარეს მამამისის სანადირო თოფი და შეუერთდნენ იუნკერებს იქ ზემოთ. ძმა მერე გარდაიცვალა ტუბერკულიოზით, იმიტომ იმ ღამეს იქ გაცივდა. და ლევანი შემდეგ, როდესაც უკვე მამამისი მიხვდა, რომ მათ არავითარ შემთხვევაში აღარ გაუშვებენ საზღვარგარეთ, სხვათა შორის აი ეს მინდა კიდევ ესხა თქვა, რომ მამამისი ბიძა მოგეხსენებათ იყო ფინანსთა მინისტრი საქართველოსი, ლევან გოთუას ისინი მთავრობა როდესაც დავიდა, მამა ლევან გოთუას იყო საქართველოს ბანკის დირექტორი, დარჩა საქართველოში და ეს ძალიან ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ მთელი ბავშვობა სკოლა იყო თუ ისედაცაც ხალხი გარშემო და არა ოჯახში, რა თქმა უნდა, ამბობდა რომ გაიტაცეს საქართველოს ქონება, ჯორდანიას თავრობა მოიპარა მთელი ქონება საქართველოს დავიდა. თავრობა მაშინ აიღო.
ეს გარკვეული იდეოლოგიური კლიშე არ გახსენებთ, კიდევ ერთხელ იყო ამაზე საუბარი საქართველოს ისტორიაში, ქალბატონ და
ზუსტად დაიღეს ერთი წლის ხელფასი, რაც ეკუთვნოდა თუ რაღაც ნაწილი, დანარჩენი ოქრო დარჩა თბილისში, ის უნდა გადაცემოდა ახალ მთავრობას და ამიტომ დარჩა ლევან გოთუას მამა საქართველოში. მან გადასცა, ჩააბარა ბანკი მთლიანად, ესე იგი ხაზინა, ასე ვთქვათ. და იმდენად იცით, ძალიან გულუბრყვილოები იყვნენ ესენი აი ამ პერიოდის ადამიანები, უბრალოდ პატიოსანი ადამიანი ყოველთვის გულუბრყვილოა და როდესაც ის მაინც მოხსნეს სამსახურიდან, ოჯახი ჰქონდა კაცს არჩენი, მიმართა მთავრობას ორჯონიკიძეს, ერგო გახლავთ ამ დროს მთავრობის თავმჯდომარე, ის უგაჭავთ რა ტიტული მივეცი ამ საძაგელ ადამიანს, შეკაცხვილი დივანი. და თხოვს რომ დავიდე საზღვარგარეთ, როდესაც მიხვდა ოჯახი რომ მათ არავითარ შემთხვევაში აღარ გაუშვებენ საზღვარგარეთ, შემდეგ შეეცადა რომ ერთადერთი გადარჩენილი ვაჟი როგორმე გაეშვა თურქეთის გზით და სწორედ მაშინ დაეჭირეს პირველად ლევან გოთუა. და
კაპიტონ დაი, რაკი ბოდიშ საგერთვებს, რაკი ახსენეთ თქვენ, აი გულით ტკივათ რომ ლევან გოთუას მოღვაწეობის შესახებ, მისი მონაწილეობის შესახებ თბილისის დაცვაში არ არის ექსპონატები, ბარემ გითხრათ ექსპონატებს როგორ აგროვებთ ამას, ეს უკვე არსებობდა რომელიღაც მუზეუმში ომში და გადმოიტანეს და ცალკე შეიქმნა, თუ კიდევ არ იქ ენთუზიაზმი, რომ კერძო კოლექციებიდან და ადამიანებმა შემოგწირონ რამე?
არ არის. ხო, ლევან გოთუას ოჯახ შემდეგ იმდენ ტრაგედია ქონდა, რომ მე არ ვიცი მათ თუ რამე გააჩნია სახლში. უბრალოდ ეს მოგონებებში არის, ბატონ ლევან გოთუას მოგონებებში ის მოგონებებია, ის ეს ყველაფერი ეწერა. აქ ძალიან ბევრი რამე აკლია. ეხლა ერთადერთი ამ გამოფენის პლუსაც, რაც შეიძლება მე ჩავთვალო როგორც რიგითმა მოქალაქემ, როდესაც გაეხსნა შემოვედი, ეს არის ციხის კამერის, აი ციხის კამერა, როგორც წარმოუდგენიათ, თუმცა საბჭოთა ციხის კამერა წარმოგვიდგენთ, ეს არის ჩაბნელებული დარბაზი ორსართულიანი, აზემოდან ზემოთ ეს ქსეროქსები საიდანაც არის, იქედან უნდა გვიყურებდნენ ზედამხედველები. აქ არის ორიგინალი, ერთადერთი ორიგინალი მგონი ამ გამოფენაზე, ეს არის ორსაჭალის ციხის ერთ-ერთი კამერის, მეშვიდე ნომერი კამერის კარი მოტანილი, დანარჩენი არის ახალი იმიტაციები გაკეთებული და აქ არის ძირითადად ფოტოები და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი აკლია. ხო, გამოფენა როდესაც კეთდება, მე არის რა თქმა უნდა ეს იდეოლოგიის ნაცვლობიც არის და ცოტა სხვაგვარად შეიძლება და უფრო მეტი ისტორიკოსი რომ ყოფილიყო ამ გამოფენის გაკეთებაში ჩართული უპრიანი იქნებოდა.
გაბატონო დალი, ამასობაში არ დაგვაუწყდეს, ჩვენ დავპირდით რადიოსმენელებს, რომ კოტე აფხაზის შესახებ უამბობდნენ. ის დარჩა საქართველოში ოკუპაციის შემდეგ, დიახ.
დარჩა და კოტე აფხაზი და უამრავი გვარია იქ, ძალიან დიდი ორგანიზაცია იყო. დახვრიტეს 23 წლის 23 მაისს. და კოტე აფხაზი გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი მხედართი თავარია, არაჩვეულებრივი ადამიანიც არის, გარდა იმისა, რომ ილია ჭავჭავაძის ბიშვილიც რომ არიყოს, ეს ახლახანს გახდა ცნობილი, რომ მან სახელმწიფოს, როდესაც პირველი რესპუბლიკა დაარსა, მან 800,000 ოქროთი შესწირა სახელმწიფოს, გადასცა ხაზინას, რომ სახელმწიფო დამდგარიყო ფეხზე. და ეს ალბათ ხშირად უნდა გავემეოროთ, იმიტომ რომ არიან მდიდარი ადამიანები, რომლებსაც აბსოლუტურად არ აინტერესებს რა დღეშია სახელმწიფო, და ეს აი პატრიოტიზმი ამ ხრიბად უკანასკნელსაც გაიღებს ადამიანის სამშობლოსთვის, სანამ ცოცხალია თორის სიცოცხლის რო სწირავდნენ, ეს სხვა საკითხი. აქ არის ხო წარმოდგენილი დამოუკიდებლობის აქტი, ქსეროქსი რა თქმა უნდა, დროშა, საქართველოს დროშა, რომელიც შემდეგაც 90-იანი წლების დასაწყისამდე უკვე დაიშალა საბჭოთა კავშირი, იყო ქართული დროშა, შინდისფერი დროშა, შავი და თეთრი ხაზით, მოკლე ხაზით. წარმოდგენილი არიან კონსულები საქართველოში პირველი მთავრობის დროს, ბატონი სერჯან ოლივე ვოლდროპი და შულენბერგი, ძალიან საინტერესო ადამიანები, რომელსაც დიდი ურთიერთობა აქვთ ქართველებთან, კულტურული თვალსაზრისითაც.
ვეფხისტყაოსანი თარგმნეს უოლდროპებმა.
თარგმნეს, მაგრამ აი შულენბურგიც, ეს უოლდროპი უფრო ცნობილია ჩვენთან, შულენბურგმა პირდაპირ აი მთელი ვაგონი მეცნიერები ჩამოიყვანა საქართველოში და მეცნიერების განვითარებას ძალიან დიდი როლი შეწირა. და მარჯვენა მხარეს გამოფენის არის ძალიან საინტერესო ქრისტინემ, იგივე ჩიტო შარაშიძის ხელნაწერი. ჩიტო შარაშიძე იყო დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის წევრი და წარმოადგენს ახლა ქვეყანაში ევროპელებსაც ძალიან უკურთხოვნე, იმიტომ რომ ქალებს არჩევნების უფლებაც აქვს, პარლამენტის წევრებიც არიან, დამფუძნებელი კრების წევრებიც. და ეს იშვიათობა იყო ამ პერიოდის მსოფლიოში, თუნდაც ევროპაში, ამერიკაში მეთუმეტეს. და შემდეგ ქეთო ჩიტო შარაშიძე ორჯერ იყო დაპატიმრებული 21-24 წლებში, მაგრამ ცოცხალი გამოვიდა და შემდეგ მუშაობდა ეროვნულ მუზეუმში.
საბუთო დალი, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად საეთერო დრო უკვე მეტი აღარ გვაქვს, თუმცა სასაუბრო და სანახავი ამ მუზეუმში ბევრი ყოფილა. შედა დიდ მადლობას გიხდით ხალბატონ დალი, რომ გაატარეთ ჩვენთან ტელეფონის საშუალებით ეს დრო და მოგვეცით ჩვენ და რადიოსმეელებს შესაძლებლობა, რომ თქვენთან ერთად დაგვეთვალიერებინა თბილისის ოკუპაციის მუზეუმის რამდენიმე დარბაზი და მოგეცხოთ იმ ექსპონატებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც ასახავენ, განასახიერებენ საქართველოს